näin jälleen käynnistyi Itä-raporttiohjelma, eli IRR TV:n tuottama ohjelma. Ja tervetuloa kuulolle kaikki Radio Dayn kuuntelijat. Ja Satu Panulla tässä nyt jo toistamiseen tässä ohjelmassa äänessä. Ja tänään meillä on mielenkiintoinen aihe. Jatkamme vähän samaa teemaa kuin viime viikolla. Ja täällä studiossa on pari henkilöä myös viime viikolta ja sitten uusi henkilö nyt tähän ohjelmaan, mutta IRR TV:n apulaistoiminnanjohtaja Andreas Wirt, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Hanna Kokkonen, johdon assistentti.
Terve.
Te kaksi olitte viime viikolla mukana.
Joo. Kyllä vain.
Uskaisitte tulla myös tällä viikolla.
Joo.
Ja sitten on Sara Juntunen, humanitaarisen työn koordinaattori. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Sullekin ohjelma on tuttu, mutta näin me kaksi tässä eka kertaa yhdessä.
Totta. Mm.
Hei, viime viikolla, eli edellisessä ohjelmassa, me puhuttiin Ukrainasta ja seurakunnan merkityksestä. Niin voitko sä vaikka, Andreas, vähän tiivistää sitä, mitä me viime viikolla käytiin läpi, koska jatketaan vähän sitä samaa teemaa.
Joo, edellisen viikon ohjelma vähän perustui Natasha Babinetsin, eli erään suuren seurakunnan pastorin vaimon haastatteluun, jossa hän kertoi heidän elämästä siellä seurakunnassa sodan keskellä. Ja yksi semmoinen keskeinen piirre, mitä viime viikolla keskusteltiin, että kaiken sen hädän ja tuskan ja trauman keskellä, niin seurakunta on se paikka, mihin ihmiset tulee hakemaan apua, ja seurakuntalaiset ja pastorit, jotka antaa apua, ovat itse ihan samojen haasteiden ja traumojen ja sodan aiheuttamien seurauksien kanssa kamppailee, mutta he palvelevat silti seurakuntalaisia, niitä ihmisiä, jotka sinne tulee, että sillä on hyvin merkittävä rooli seurakunnalle tämmöisenä toivon ja lohdun ja myöskin yhteenkuuluvuuden paikkana.
Sä hienosti avasit tuossa, että mikä se seurakunta tavallaan on, ja monille meille se voi olla tosi tuttu ja turvallinen paikka, sitten toisille ihan täysin vieras, johon ei uskalla mennä ollenkaan. Mutta jos miettii nyt vaikka Raamattua, sullakin on siinä Andreas Raamattu, niin miten tavallaan seurakunta on syntynyt? Mistä se niinku alun perin on lähtenyt liikkeelle?
Seurakunta on Kristuksen ajatus ja suunnitelma. Jos ajattelee, mitä Jeesus on sanonut seurakunnasta, että hän on siinä se kulmakivi, hän on se perusta, jonka varaan hän rakentaa seurakunnan, niin me nähdään, että seurakunta ei ole ihmisten idea, vaan se on Kristuksen idea. Se on Kristuksen salaisuus, mutta se on Kristuksen idea ja se rakentuu Kristuksen päälle. Eli tämä ei ole niin kuin meidän keksimä juttu, vaan seurakunta on Kristuksen ajatus ja suunnitelma.
Kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin että se ei ole meidän juttu, mutta se on juuri meitä varten, että ihmiset tarvii sitä. Et niin kuin Natasha sanoi sitä, että ihmisillä on siellä monia eri keinoja selvitä tosi, tosi vaikeista tilanteista. Että he pakottaa itseään nukkuun ja tarvii lääkkeitä masennukseen ja käy psykologilla. Ja hän mainitsi tämän, että kristittyjen kokoontumiset, että niitä tapahtuu. Ja nimenomaan sodan aikana ihmiset on hakeutunut enemmän seurakuntaan ja etsii Jumalaa. Et siinä on joku myöskin niin kuin ihmisillä sellainen sisäsyntyinen kaipuu, joka nousee erityisesti vaikeissa tilanteissa. Mutta nämä on nämä ihmisten keinot ja Jumala vetää puoleensa. Mutta se Jumalan keino todella on se, että hän ei itse puutu, vaan hän luo yhteyttä ja yhteyden kautta hän haluaa kohdata tällaistenkin tilanteiden keskellä.
Tuo oli aika mielenkiintoinen, mitä sanoit, että siinä seurakunnassa on se niin kuin Jumalan voima ja siunaus, ja ehkä paljon enemmän kuin mitä me osaamme siihen lukea. Että varsinkin seurakunnan ulkopuolelta olevat ihmiset, kun ne katsoo seurakuntaa, he näkevät yhteisön, joka yhdistää ehkä sama usko tai sama kirkkokunta. Mutta siihen kätkeytyy paljon enemmän kuin että samanmieliset ovat koolla. Vaan siihen kätkeytyy semmoinen kuin voima, mikä ei ole välttämättä ilmeinen vielä niin kuin kaukaa katsottuna.
Joo.
Ja monestihan seurakunniskin toivotetaan niin kuin tervetulleeksi kotiin. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin turvapaikka, jos miettii Ukrainaakin tuo sodan keskellä, niin varmaan monet just kokee sillä lailla, että jos vaikka koti on tuhoutunut, niin on tollainen sitaateissa koti, mihin sä saat tulla.
Kyllä. Mä tänään luin Raamatusta jälleen kerran sen samarialaisen naisen kertomuksen, kun hän tuli sinne lähteelle ammentamaan vettä ja Jeesus oli istahtanut siihen matkasta väsyneenä. Sekin oli hienoa, että Jeesus oli väsynyt matkasta. Hän istui siinä ja samarialainen nainen tuli ja he kävivät keskustelua. He kävivät keskustelua siitä, Jeesus pyysi vettä ja sitten keskustelu lähti siihen, että jos sä tietäisit, kuka minä olen, niin pyytäisit minulta vettä. Minä annan sulle niin kuin elävää vettä. Ja se nainen ei heti ymmärtänyt, mistä se puhuu, kun ei Jeesukselle ei ollut astiaa, millä hän olisi voinut ammentaa siellä syvältä kaivosta sitä vettä. Mutta Jeesus sanoi, että ei, vaan kysymys on elävästä vedestä, ja joka tulee hänen luoan, niin hän saa vettä, että ei enää niin kuin janota. Ja tästä niin kuin tulee mieleen nyt, mistä me keskusteltiin, seurakuntaa, kun katselee ehkä just siitä, niin kuin se samarialainen nainen, he näkevät vaan sen ehkä humanitaarisen työn ja sen toiminnallisuuden tai sen yhteisön, mutta on jotain paljon enemmän, mitä se yhteisö tarjoaa. Se tarjoaa elävää vettä, se tarjoaa semmoista yliluonnollista yhteyttä, ei tavallista yhteyttä, vaan yliluonnollista, joka viestittää ulkopuolelle. Tässä on jotain hyvin, hyvin erikoista ja erilaista. Koska Jeesus sanoi, että meidät tullaan tunnistamaan siitä yhteydestä. Jos me oltaisiin joku urheiluseura, ei heitä tunnisteta siitä, että Jumalan lapsiksi, että he ovat yhtä. Vaan siinä on samanmieliset, joilla on sama kiinnostus, että on yhtä. Mutta seurakunta kun koostuu niin erilaisista ihmisistä, jotka ovat yhtä, niin se on hyvin merkillistä. Se on ihmeellistä. Se on joku todistus maailmalle, että me ollaan Jumalan lapsia. Musta on niin kuin hurja juttu.
On. Ja niin se onkin, että se pitäisi niin kuin tavallaan näkyä meissä ilman, että me sanotaan, että hei, niin. Mä oon Satu, mä oon kristitty. Että se pitäisi niin kuin mun teoissa ja sanoissa näkyä.
Niin.
Joo, näinhän se on. Mitä Sara sulle tämä seurakunnan yhteys tai merkitys tarkoittaa?
No tässä on herännyt monenlaisia ajatuksia ja mä oon itse käsitellyt aihetta seurakunta paljon elämässä, että mä oon kasvanut kristitysperheessä ja oppinut seuraa Jeesusta ihan pienestä asti ja sitten joskus silloin 18-vuotiaana aloin miettiä, että minkä takia seurakuntaan pitäisi kuulua, miksi pitää jossain olla kirjoilla ja silloin mä paljon pohdin, että miksi meille on asetettu aina tietyt yhteisöt, että tuolla joka kaupungissa on vaikka omansa tai näin. Ja sitten mä tulin silloin niin kuin siihen tulokseen, että parhaimmillaan se on se sellainen välittävä, paimentava yhteisö. Tavallaan, että kun sulla on asetettu tietty porukka, niin niillä on niin kuin velvollisuus pitää siitä porukasta huoli. Että se parhaimmillaan seurakunta toimisi niin, että kun jollain siellä on vaikeaa, niin sillä muulla porukalla on velvollisuus kantaa sitä yhtä. Ja sitten se, vähän mitä Hanna jakoi, tai ainakin aikaisemmin juteltiin sitä, että sinne mahtuu kaikenlaiset ihmiset, eli ihmiset, joista mä en niin kuin luonnostaan vaikka kiinnostuisi silleen, että hän heidän huolistaan, niin sitten kun me ollaan sitä yhtä porukkaa, niin se niin kuin tavallaan velvoittaa mua rakastaa niitä kaikkia erilaisia, jotka siellä on. Niin se oli yksi tämmöinen syy. Ja sitten myös mitä Andi tuossa mainitsi, että sitten on huomannut, niin kuin, kun mä tykkään harrastaa vaikka urheilua ja muita juttuja, niin sitten helposti niin kuin pettyy niihin muihin yhteisöihin. Että miksi täällä ihmiset puhuu näin ikävästi? Tai miksi täällä? Ja sitten mä että no niillä ei ole Jumalaa ja sitä Jumalan voimaa, joka auttaa heitä rakastaa samalla tasolla, niin kuin välttämättä. Toki löytyy paljon hyvää muualtakin, mutta se on erilaista.
Niin ja just miettii just noit, kun mainitsit urheilun, johon seurakunnitkin esim. Säpäkerhoja tai tällainen, että sit sä voit niinku mennä vaikka lenkille jonkunkaan ja jutella siinä samassa hengellisistä asioista, että siinäkin on tavallaan se yhteys ja sit tulee myös se niinku itsensä hoitaminen siinä samalla.
Niin, kyllä.
Joo.
Siis mä voin komppaan mitä Sara sanoit, että seurakunta mullekin, niin erityisesti se erilaisten ihmisten kombo on sellainen, mikä on ollut poikkeuksellista ja vetänyt mua puoleen, että siellä on niin kuin ihmisiä, jotka on vaikka huomattavasti vanhempia kuin minä, että voi olla mun vanhempien tai isovanhempien ikäisiä, jotka vaan niin kuin jostain järjettömästä syystä ottaa mut tosi rakkaudella vastaan. Hmm. Että aina kun näkee, niin he aidosti, niin kuin se näkee heidän koko olemuksesta ja silmistä, että he niin kuin sydämestään rakastaa minua ja välittää minusta. Että kun mä astun sinne, niin mun ei ole tarvinnut tehdä mitään ansaitakseni sitä heidän hyväksyntää tai niin kuin välittämistä tai sitä lämmintä katsetta, mitä aika monissa muissa piireissä täytyy tehdä, että jollain tavalla täytyy ansaita se kunnioitus tai, tai tietty paikka jossain porukassa tai täytyy juosta riittävän kovaa, pääsee johonkin tiettyyn jengiin niin kuin juoksuporukoissa. Tai, mutta seurakunnassa mun ei tarvii olla mitään tai tehdä mitään, et se on niin kuin, se on niin... Niin kuin, että minä todella riisuttuna, vajavaisena ihmisenä ja otetaan silti niin ihmeellisesti vastaan. Ja nimenomaan niin kuin hyvin eri-ikäistä. Kyllä minulla on samanikäisiä, jotka on mulle kivoja. Mutta se, että on eri-ikäisiä niin kuin miehiä ja naisia, niin, niin joku semmoinen sukupolvien välinen raja. Niin kuin, tai sitä rajaa ei vaan ole. Että kun me vaan kaikki kuulutaan yhteen ja ollaan samaa perhettä, niin se on ollut mulle isoimpia todistuksia ja ihmetyksen aiheita seurakunnassa, mikä tulee suoraan myöskin Jumalan sydämeltä.
Jep, mä mietin just tota, että se on niinku meille hyväksi, että me ollaan erilaisten ihmisten niinku ympäröimiä, että me hiotaan toinen toisiamme siinä, mistä aikaan ehkä, että jos joku on vähän ärsyttävä tai häiritsee sun rauhaa, niin poista se sun elämästä. Mm. Niin sen sijaan Jumala, että kärsikää toinen toistanne ja antaa meille seurakunnan. Niin kuin, että siinä on jotain hienoa.
Kyllä se on samalla niin kuin paras kasvupaikka seurakunta ihmiselle oppimaan elämään ihmisiksi.
Pakko sitten kysyä teiltä niin kuin kristityiltä ihmisiltä, jotka ilmeisesti kaikki käytte seurakunnassa ja teillä on seurakuntayhteys, niin mitä sitten kun, jos tulee just niitä hetkiä, että ei vitsi, mä en niin kuin jaksa vaikka tota henkilöä tai tällainen, niin onko se vaan niin kuin sit pakko jaksaa? Sä niin kuin Sana niin kuin sanoit tuossa noin, niin kuin, että tavallaan Jeesus kehottaa kyllä meitä rakastaa kaikkia, tulee toimeen kaikkien kanssa, mutta miten meidän pitää niin kuin kristitynä toimia, koska toi on oikeasti monille ongelma, jotka myös kuuntelee, että on sillä lailla, että voi että kun voisi kipata ton jutskan tai ton tyypin tai jotain, niin mitä te ajattelette?
Ehkä niin kuin käänteisesti voi ajatella, että kun ihminen, varsinkin kristitty, ei ole tehty elämään yksin ja se on niin kuin vaarassa ja siinä on monenlaisia niin kuin riskejä, jossa jäät yksin. Ja jos yhtään välittää ihmisestä, niin sä toivot, että hän olisi seurakuntayhteydessä, että hänelle ei kävisi huonosti omassa elämässä. Hän tarvii sen yhteisen. Mä en näkisi sitä näin, että se on pakko sen takia, kun niin kuin Raamattu kehottaa ja sä tulet sen takia, että kun sulla on paha omatonto tai se on painostettu tai velvollisuuden tunteesta tai jostain muusta syystä, vaan sä niin kuin ymmärrät, että tämä on mulle hyväksi. Jos mä ymmärrän, että tämä on mulle hyväksi toimia näin, niin silloin se on eri motiivi. Vaikka mua ei aina huvita, vaikka mua joskus niin kuin laiskottaa ja mä en halua enkä jaksa lähteä mitään, mutta mä tiedän, että se on mulle hyväksi pysyä seurakunnan yhteydessä.
Ja siis jälleen yhteys on yksi mun lempparisanoja, niin siihen on aina kiva palata. Mutta se on myöskin yksi niin kuin seurakunnan tai kristittyjen yhteyden isoimpia siunauksia, että nimenomaan se, kun ollaan aitoja ja kärsitään toisiamme ja tulee vähän haasteita ja joutuu vähän kivi hiomaan kiveä vasten, niin päästään sellaisille yhteyden tasoille, missä vajavaiset ihmiset tulee nähdyiksi ja kuuluiksi sellaisena kuin he on. Ja päästään niin kuin oikeasti näkemään ja kokemaan sitä yhteyttä, mitä ei ikinä koettaisi, jos olisi aina vaan helppoa ja kevyttä ja mentäisi niiden omien fiilisten mukaan. Mäkin olen aika vahva tunteissani. Niin sitten kun tulee sellainen tunne, että kun mä haluaisin mieluummin tuota mukavaa. Että en mä halua nyt, kun toi ihminen on välillä hankala tai mua vähän jännittää, että mitäköhän se sanoo. Mutta se ei ole se, mihin meitä kutsutaan. Niin. Vaan kutsutaan yhteyteen ja kutsutaan näkemään vaivaa sen yhteyden ja toistemme eteen.
Ja myös sellainen näkökulma tuohon, että mä kävin jossain kohtaa paljon just siitä velvollisuuden tunnosta seurakunnassa ja paljon palvelin seurakunnassa eri tehtävissä ja sitten se alkaa uuvuttaa kovaa, että mä vaan aina annan. Ja mulla oli itse asiassa hieno kokemus keväällä, kun mulla oli tosi vaikea tilanne elämässä ja mä tulin. Ja sitten niin seurakuntaan ei ollut tarkoitus jäädä sinne, mutta aloin avautua niin jollekin mun asiasta. Niin yhtäkkiä siihen tuli ympärille joku 5 ihmistä. Ja ne niin kuunteli ja ne katsoi niin rakastavasti. Ja mä olin silleen, että nyt mä saan ottaa vastaan. Ja sitten ne oli, että saadaanko me rukoilla sun puolesta, voidaanko me auttaa. Ja jotenkin mut yhtäkkiä ympäröitiin. Ja sitten jotenkin mietin sitä, että se on tärkeää, että me kommunikoidaan siitä käsin, missä me ollaan. Se on ihan okei tulla seurakuntaan ja sanoa, että mä en olisi tänään jaksanut, mutta mä nyt tulin tänne. Että ei tarvii myöskään pitää kulissia yllä, että mä nyt tiedän vaan, että tämä tekee mulle hyvää ja mä nyt täällä hiljaa istun penkissä. Että se on ihanaa, jos me uskalletaan alkaa kommunikoimaan ja myös niistä vaikeista asioista seurakunnan keskellä ja ihmisten kanssa. Että mä uskon, että se voi niinku luoda lisää yhteyttä, jos me uskalletaan avaa niitä vaikeita, vaikka jotain jännitteitä siellä.
Ja musta tuntuu, että ehkä toi keskustelukulttuurikin on jotenkin niin kuin avautunut eri tavalla niin kuin viime vuosina. Että uskalletaan, niin kuin sä sanoit, niin jutella asioista myös vaikeista ja siellä seurakunnan keskellä.
Mm.
Että ei tarvitse niin kuin esittää jotain, mitä ei ole.
Joo, seurakunnan pitäisi olla nimenomaan heijastus Kristuksen ruumista, eli se mitä Kristus on, niin kuin aito, rehellinen, teeskentelemätön. Niitä asioita, mitä Raamatus myöskin mainitaan, teeskentelemätöntä, rakkaus on teeskentelemätöntä tai ylhäältä tuleva viisaus. Tämä on, niin kuin, on tärkeitä ominaisuuksia seurakunnassa, mutta myöskin se, palaan siihen samarialaiseen naisen ja siihen keskusteluun, kun ne keskustelu aikanansa, niin Jeesus kertoi, ja kysyi hänen niin kuin miehestään ensin ja kertoi, että joo, sulla on ollut niin kuin 5 miestä ja tämä, kenen kanssa sä nyt elät, ei ole sun mies. Niin mulle vaan tulee mieleen, Jeesus näki sen naisen ja sen naisen kokemus oli, että hän tuntee ja hän näkee mun tuskan. Hän näkee, miksi mä ehkä tulen lähteelle eri aikaan kuin muut naiset, koska mulla on häpeä tai mulla on vaikea olla. Mä tuun nähdyksi ja seurakunnassakin, jos me voitaisiin kokea, että minä tulen nähdyksi, ei sitä maskia, jota haluan esittää, vaan mun murheet ja mun vaikeudet, mun haasteet tulee nähdyksi, muu näkee ja tulee rinnalle, niin kuin kuultiin. Se on ominaisuus, mitä Jeesuskin toimi. Minä näen sinut.
Joo. Me ollaan tässä niin kuin vähän avattu ihmisten haasteita ja sitä, että sä voit tulla seurakuntaa sellaisena kuin sä olet. Mutta mitä sitten, jos miettii itse seurakuntaa, niin onko siellä haasteita tai seurakunnalla nykypäivänä haasteita? Ja jos on, niin mitä ne vois olla?
No ainakin tämä koko ajan henki, jos ei raamatullista termiä halua käyttää, mutta tavallaan meidän koko yhteiskunta ja meidän arvot, nehän muuttuu yhä enemmän Raamatun opetuksen vastaiseksi. Esimerkiksi tämä individualismi, se on suoraan vastakohta siitä, mitä niin kuin Raamattu puhuu seurakunnasta tai uskovien yhteydestä. Se ei ole niin kuin minä ensin, vaan se on me. Se ei ole, että isä minun, vaan isä meidän, joka olet taivaassa. Se niin kuin haastaa seurakuntaa, koska se ajatus muuttuu. Ja meitä pommitetaan, että tämä on se uusi normaali, mutta se ei ole normaali Jumalan valtakunnassa.
No seurakuntaa ja yleensäkin kristitty yritetään vähän niin kuin laittaa alas, niin kuin voisi tuosta sun ajatuksia
joo,
myös lukea näin. Niin mistä sitten taas toisaalta teidän mielestä johtuu se, että seurakunta kuitenkin on ja pysyy kautta sukupolvien ja vuosien? Että vaikka monet niin kuin yritykset kaatuu ja ihmisiä tulee ja menee, mutta seurakunta aina pysyy. Mistä se johtuu? Hiljaisuus. Mitä ajatuksia herättää?
No ainakin, jos katsotaan Raamattua, mitä niin kuin Matteus on kirjoittanut siitä kohdasta, kun Jeesus kohtasi Pietaria. Ja hän kyseli ensin, että ketäs teidän mielestä olen, minä olen. Ja Pietari vastasi siihen, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja sitten Jeesus vastaa hänelle ja sanoo, minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jeesus siinä jo sanoo, että minä rakennan seurakunnan, se on Jeesuksen seurakunta ja Tuonelan portit on vaan kuvaa kieltä, se voi kääntää myöskin, että kuolema ei niela se seurakunta, minä rakennan sen. Eli tässä jo Jeesus sanoo, tulkoon vainot, tulkoon mitkä tahansa ajat, minä rakennan seurakunnan, eikä kuolema milloinkaan tule nielasemaan sitä.
Eli voisiko tiivistää sille, että seurakunta pysyy elävänä, koska se on Kristuksen ruumis ja Kristus elää.
Hyvä tiivistys.
Joo, kyllä. Joo, tosi hyvä. Ja tietenkin edellytyksenä, että se on rakennettu Kristuksen päälle.
Kyllä.
Kyllähän me niin kuin, tietyt paikalliseurakunnat voi hajoa tai mennä kiinni tai niin kuin riitaantua ja hajaantua sen takia, koska me emme ole Kristuksen päälle rakennettu. Jeesus varoittaa, että valtakunta ei voi pysyä, jos se riitautuu itsensä kanssa. Mutta mä ajattelen, tässä puhutaan seurakunnan ulkoisista voimista, tuonelan porteista, kuolemasta ja ei pysty nielasemaan. Mutta me pystymme kyllä hyvin sapotoimaan Jumalan työn sisältä käsin.
Ja nyt kun mainitsit Jumalan työn, niin tänään me tosiaan istutaan Andreas, Sara ja Hanna tässä IRR-TVn radiostudiossa ja jutellaan seurakunnasta ja jutellaan hengellisestä työstä, niin IRR-TVhän tekee totta kai paljon lähetystyötä ja missioita ja aina ne tehdään yhteistyössä seurakuntien kanssa. Niin miksi? Minkälainen merkitys tavallaan seurakunnalla on sillä, siinä työssä, niin kuin mitä IRR tekee?
No jos ymmärretään, että kaikissa missioissa ja lähetystyössä ylipäätänsä on se, jos me ohitettaisiin seurakunnan, mikä on Kristuksen suunnitelma, niin silloin mennään metsään. Kaikki työ, mitä tehdään lähetystyö mukaan lukien, se tehdään seurakunnan kautta tai seurakunnan kanssa. Et me IRR-TV:nä koetaan, että me tulemme IRR-TV:nä paikalliseurakunnan avuksi. Eli heillä on tarve tavoittaa oma kaupunkiansa ja me tulemme rinnalle. Emme ohitse, emme ylä-alapuolelle, me tulemme rinnalle auttamaan niissä asioissa, jotka Jumala on meille uskonut. Eli tämä mediatyö, suurkaupunkimissiot. Mutta se tehdään aina seurakunnan kanssa. Ilman sitä se olisi. Se ei kantaisi iankaikkista hedelmää, koska sitten me tehtäisiin vain joku tapahtuma ja sitten me lähdetään pois. Ja ne ihmiset olisi heitteille. Se olisi täysin edes vastuutonta.
Ja varmaan käytännössäkin, kun miettii, niin paikallisseurakunnat tuntee parhaiten sen paikan ja ne ihmiset ja ne tarpeet. Ja se on käytännöllisesti vaan viisasta siihen mukaan.
Joo.
Niin se on ihan totta, että kyllä se tuntuu niin kuin tällai, kun teitä kuuntelee, että se aika hassu ajatus, että mennään jonnekin johonkin maahan, johonkin kaupunkiin ja lähdetään pois. Ja sitten niiden ihmisten siellä toisessa maassa pitäisi ottaa yhteyttä tänne Suomeen niin kuin teihin tavallaan, että on se seurakunta, joka sitten on siellä heidän keskellä. Me viimeksi rukoiltiin aika paljon IRR-TVn työn puolesta ja sitä rukousta aina toki tarvitaan, niin onko jotain semmoisia ajatuksia rukouksesta, niin kuin, mitkä liittyy seurakunta ja IRR-TVn tekemään työhön? Mitkä olisi sellaisia haasteita, ehkä mitä voisi jättää radioneenkin kuuntelijoille?
No mä mielellään haluaisin nähdä semmoisen tilanteen, että lähetystyö herää taas uudella tavalla seurakunnan ja koko Kristuksen ruumiin keskellä. Se on se tehtävä, mikä seurakunnalle on annettu, joka on Kristus täällä maan päällä. Ja hän on antanut meille tehtävän. Ja jos me kaikki yhdessä voitaisiin rukoilla juuri sitä, että tämä lähetysnäky saisi ensin sytyttää meitä, koska tämä ei vaan niin kuin ole niin kuin tekemistä, vaan meidän pitää sisällä kokea semmoinen uudelleen syttyminen lähetystyölle. Se on Jeesuksen sydämellä. Se tulisi olla seurakunnan ja minunkin sydämellä. Ja sitten sillä innolla lähtee toteuttamaan ja rakentamaan hänen valtakuntansa. Tämä on semmoinen rukous, että tulkoon tämmöinen, nouskoon semmoinen rukous, että lähetystyö nousee tämmöiseen aivan uudenlaiseen voimaan ja tärkeyteen.
Hieno rukousaihe. Rukoillaanko tässä lopussa vielä, kun meillä on pieni hetki aikaa? Haluuko jompikumpi naisista vaikka ottaa koppia? Hanna?
Joo. Kiitos Jeesus, että sä näet meidät. Sä näet meidät siinä meidän kaivon äärellä, meidän oman elämän historian kanssa. Kiitos, että sä olet sydämeltäs, lempeä ja nöyrä. Sinä haluat kohdata meistä jokaista ja sä haluat jokaiselle sanoa, että hei, mä rakastan sua, tuu mukaan. Herra, me halutaan nähdä ja kuulla enemmän sun ääntä ja sun tekoja tässä maailmassa ja tässä ajassa. Kiitetään siitä, että sä teet työtä nimenomaan yhteyden kautta. Sä et tuu voimalla ja väkivallalla, vaan sä tuut antaen itsesi, antaen meille anteeksi. Sä tuut rauha edellä. Pyydän, että muokkaa sä meitä kaikkia, että meillä voisi olla samanlainen mieli kuin sulla. Kiitos siitä, että sä oot kätkenyt ihmeellisen siunauksen yhteyteen kristittyjen kanssa seurakuntaan. Pyydän, että siunaa kaikkia seurakuntia, erityisesti nyt niitä, joiden kanssa ollaan tekemässä ja tullaan tekemään yhteistyötä missioiden parissa. Herra, kiitos, että sinä vedät ihmisiä puolees, sinä vedät ihmisiä yhteyteen. Kiitos, että sä olet myöskin se yhteyden ylläpitäjä ihmisten välillä. Herra, tulkoon sun tahto, tapahtukoon se kaikkialla tässä maailmassa.
Aamen.
Aamen.
Tänään Itä-raporttiohjelmassa ollaan keskusteltu seurakunnan merkityksestä ja Pekka Simojoen laulun sanoin siitä, kuinka seurakunta on särkyneiden majataloja. Täällä studiossa on ollut Andreas Wirt, Sara Juntunen, Hanna Kokkonen ja toimittajana Satu Panula. Ja ensinnäkin tähän väliin kiitokset teille. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu oli
kiitos.
Teidän kanssa.
Kiitos.
Ja lisätietoa sitten IRR-TVn työstä löytyy tuttuun tapaan irrtv.fi-sivustolta ja Alfa TV-kanavalta antenniverkossa kanava paikalla 16. Voi myös käydä tutustumassa lisää. Ensi kertaa. Moi moi.
Täällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain upuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan. Riekaleita ihmiselämään. Ei täällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa. Kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävään. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden.
IRR-TVn studioilla kuvataan ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevää Ajassa -keskusteluohjelmasarjaa. Sitä on kuvattu ja lähetetty vuodesta 2021 lähtien. Ohjelma nojaa kristilliseen arvopohjaan ja pyrkii tarjoamaan valtavirrasta poikkeavia näkökulmia. Ohjelmassa on käyty mielenkiintoisia keskusteluja muun muassa sananvapaudesta, abortista, tasa-arvosta sekä monista muista aikamme vaikeista ja kiistanalaisista aiheista. Suomalainen media on hukassa kristillisen arvomaailman suhteen ja kristinusko on esillä varsin harvoin. Ajassa ohjelmaa tarvitaan, koska sellaista ei muilla kanavilla ole, toteaa yksi Ajassa-sarjan ohjelman toimittajista, yli 4 vuosikymmentä median parissa työskennellyt Markku Tenhunen. Tarvitsemme apuasi suomalaisten tavoittamiseen. Lahjoittaessasi 20 € mahdollistat nämä ohjelmat jo 200 henkilölle antenniverkossa. Saat lisätietoa ja voit lahjoittaa osoitteessa irrtv.fi. Kiitos lahjastasi.